Tishimi jukwenda apara bero. Nye kagi kado kodi pasu Amfipoli. Koda Polonia de egibino Thessaloniki. Kamaka shokri miju Yahudi ni iye. Manshalu kura Paulu emonde bangi. Man kubashing sabatu adek giseko loro lembe ilemba gora pa mongu gikogi. Eyabu ilembe enyutu deya Kristu kosende be. Mane ay kendo de kukinju muto. Mania.
Yesu maeni. Mayeru iupire nini en e Kristu.
Ejumoku mikingi kiloko pido igi. Man giriviri ku Paulu kusilagi. Udul juyo nani madite maluoru mongo. Kumon madongo denya no kungo. Eto ji Yahudi. Mangiri benego gi. Gigamu jumoku marasi makini dano masai. Ekagi shoko njuru dano. Ginya urop ya dura. Egi shori kum otwa yaso. Gia ni guwa josa wako ni dano. Ekagi nwangu gingo. Gidon giyuan yaso kudume gumoko iwangu bimira dura. Giko kumai.
Joni, magi nyoto ngom. Gibino keni bende. Mayaso nujologi. Man joni cheke gitimo tong kushikwa kaisari. Giwashia obyo mange nuti. Ene Yesu.
Man gisendo udul dano kujo bimira dura de. Kagi winju gin ma eni. Ekagi gamu jopin. Mayaso nkudu wagi gigonjiriko. Egiweko gi ya gisidhi. Manu megu gi oro Paulu gikusila pio pio kujiwur nisa gisidho beroya. Gin kagitundu kakesha gimondi ikashokri miji Yahudi. Nie joni giriek masagu juma Thessaloniki. Kumgi jolo lembe ne kupidu igi mayot. Giyenyu ilemba gorapa mungu kubaru pin te gin ma eni en anda. Kakumenu dupa mikingi giyo. Mwonjo yunani madongo kujuma shode nyanoku ngo. Entuka Yahudi ma Thessaloniki gineo niya Paulo yero lembe pa mungu beroya de. Gisido kusha bende magibe tubo kini utuldano gisendo gide. E arucha rucha nicha umegu gilungi oro Paulo sido akbele donamu. Sila giku Timoteo gidon kesha. Ento jomagilua ku Paulo gitere shik Athene. Ekagi gamu lembangola mulungu sila giku Timoteo ya gibini bange pio pio e gisido. Nia kine ma Paulo bekuru gi i Athene edi yangu shinye kane nena dura ne dir kuda yima shuya. Kukumeno gibe giporo lembe ikashokiri giku Yahudi kujuma luoru mungu de. Mani katali kubaru ping kujuma girombo kugibende. Jiria kumoko magiju epikurio kujusto iki girombo koge. Manju moku wasu kumai.
Ya kemo maeno yenye yero nikango.
Jumange wacho kumai.
Kuno nyo aje yero pi mungu mawelo.
Kuma yero pi Yesu kupishir bende. Egigame gitere Areopago. Gipenje kumai.
Iyo wange ponji manyeni maeni mibe yero no.
Kum ikelo gin mafo wakunga yongo. Ba itua. Kakumeno niye wa yenyo wangei telembe migin maeni.
Niye jo Athene kuwele mubedi kingi. Gidaro nido migi kugin moko mangengo. Duku yero kari kuwinju gin moko manyeni. Man Paulo shungo idir Areopago. Ewa chukumai.
Wudano mir Athene. Aneno igin cheke uyenyo kamungu dit. Kumkana bekado. Mana neno gin miru mu. Anuangu pemlamde makaramle meneni kume kumai. Ni mungu majukunge yungo. Nie gin mauruo ibange mauberu shobo pire nini ema ayeru iwupire. Mungu mushu yungom kugin sheke mani iiede en meruot mipolo kungomde. Ebedo ihekalo majugomo kuching ungo. Kado kuching dano de jutimu irengo. Shali ashan gin moko benege. Kum en e memio. Kwa ni giki cheke. Kulieto mi igide kugin cheke. Man etimo tek cheke mi dano kura shel. Kara gibed iwangom cheke. Nwange ngolo rundi migi
Makita, kukiao mika bedo migi, kara giyen mungo, tekunu nyo giyenye e ginwange. Kadoka borade e borungo kudwa kubangwa nzo. Kumwa kwa manu wa woto, wabedo de nikome. Chalo jurieko mu moko giwacho kumae, kumwande wanyikwae. Kakumeno, tekwa nyikwae mungo. Mako kuwa wach, niya nyo ruchwi chalo mola makwar, kadi mola matar, kadi kiri majungiko kubodo, man kurieko midano. Niye nindo, majuberi ye chobo, wang mungu kado kuriwiye. Ento kawona ngolo, nidano sheke, kukaka sheke ya gilok chwingi. Kumeke tu shie mebi poku iyelembe, ni ngomi berupwe, kungatu meketo. Kuma eni emio gin maketo kuyo chwini dano sheke. Kum eketo echier kukin jumoto.
Nye kagi winjo pisier mi jumoto, jumoku gisayo asaya. Eta jumoku giwasu kumai.
Wabi winjo pima eni kendo ibengi.
Kakumeno, Paulo ay woko kudikingi. Eto jumoko ikome. Giye de. Kinjoni moko Dionusio maja Areopago. Dago kemanyinge damari. Giko jumangede.